Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 499. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Ova epizoda Medaljona emituje se u nedjelju 27. aprila, a tog dana navršava se 77 godina od postavljanja monumentalnih bronzanih statua pred ondašnjom zgradom Hipotekarne banke, a danas rezidencijom predsjednika Republike Srpske. Podsjećamo, to se dogodilo 27. aprila 1937. godine. U 499. emisiji govorimo o Savi Sukari, legendarnoj ličnosti Kočićevog zmijanja, koji se sreo i sa Omer Pašom Latasom, odnosno Mihajlom Latasom. Također ćemo na temelju zapisa ličnog ljekara saznati kako su tekli posljednji dani slavnog Mihajla Latasa, odnosno turskog maršala Omer Paše Latasa. I ovu epizodu Medaljona završavamo ispisima iz naše arhive iz godine 2006. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Stare i mlade Banjalučane podsjećamo i na jednu godišnjicu. Dvije slobodno stojeće figure seljaka i seljanke, svaka teška po 600 kg, postavljene su pred glavnim ulazom u palatu Državne hipotekarne banke, objavile su Banjalučke vrbaske novine krajem aprila 1937. godine. Statue su postavljene 27. aprila iste godine, pa im taj dan treba uzeti za dan upisa u matičnu knjigu grada Banjaluke. Obje figure su iz bronce, rad vajara gospodina Zagorodnjuka iz Beograda. Tačnije Vladimira Zagorodnjuka. Gospodin Zagorodnjuk je za palatu naše hipotekarne banke izradio dva tipa iz našeg naroda, seljaka i seljanku, koji simbolički označavaju našu trgovinu i domaćinstvo. Obe statue, monumentalne po svojoj visini, služit će kao jedan od najljepših ukrasa u našem gradu. Ovo su pisale Vrbaske novine. Autor ove informacije je pojasnio šta koji lik predstavlja. Bosanski gorštak u čistoj bosanskoj nošnji sa sarukom oko glave, sa štapom, merom, kantarom u ruci i sa nekoliko vreća raznih poljoprivrednih proizvoda do nogu predstavlja trgovinu, a stasita seljanka sa srpom u ruci, radenicu i domaćicu. Obe statue, monumentalne po svojoj visini, služit će kao jedan od najlepših ukrasa u našem gradu, pisale su Vrbaske novine 1937. godine. u 499. emisiji. Ostavit ćemo malo vremena neka se odmore francuski putopisci koji su krstarili Bosnom druge polovine 19. vijeka, a početak emisije posvetili smo, kao što rekao smo u najavi, Savi Sukari, legendarnoj ličnosti Kočićevog zmijanja. Ovu priču sačuvao nam je banjalučki ljekar dr. Dragutin Ilić, a on ju je zapisao po živom kazivanju davne 1962. godine. Ovu priču sam, piše dr. Dragutin Ilić, također čuo od Drage Petrićova, a on od starog Tele Bosančića. Radnja priče bi se mogla smjestiti u vrijeme Bosanske bune, kada je u ovaj dio Otomanskog carstva stigao čuveni Omer Paša Latas da je uguši, a kolovođe da bome pogubi za opomenu svima koji bi se u buduće drznuli dizati bunu. Elem, počinje Drago priču, bilo je to u ono teško vrijeme, kada je neki Husein kapetan na Bosni podigao bunu s namjerom da je odvoji od ostalog dijela Turskog carstva. U toj namjeri je podržano od većine bosanskih aga i begova, a boga mi naroda sve tri vjere i zakona. Car u Stambolu naredi svome po zlu čuvenom Omer Paši Latasu, odnosno Mihajlu Latasu, da uzme vojske koliko mu drago i ode u Bosnu da bunu uguši, a kolovođe posmiče. Za tog Pašu Latasa kažu da je Srbin rodom iz Like, da je bio austrijski oficir i da je zbog nekih kockarskih dugova preko Gradiške prebjegao u Bosnu, u Banju Luku. Tu je primio tursku vjeru i dobio ime Omer. Nakon desetak godina pročuo se kao vješti strog vojskovođa, pa ga je car slao, što bi se danas reklo, na specijalne zadatke kao kaznenu ekspediciju. Protivnik je nije štedio, pa je ubrzo postao strah i trepet u cijeloj turskoj carvini. U to vrijeme, u Čađavici, u brojnom domaćinstvu Jove Sukare, pročuo se po svojoj ljepoti i junaštvu Jovin sinovac Sava. Kad on počera krdo goveda i dželeb konja na vodu na Balukanu, današnju Balkanu, ili volove na pazaru Mrkonjić grad, onako stasit pa još sa dvije kubure i jataganom za pripašjom, jašući silovitog brnjaša, s puta su mu se sklanjali i Turci i trgovci. A na vašarima i saborima nije bilo momka koji je mogao dalje skočiti niti baciti kamena s ramena. Prvi put se za Savu čulo kada je spasio obraz jednoj djevojci iz sela Podrašnice. U to vrijeme turske vladavine, za razliku od drugih krajeva u kojima su vladali, na primjer u Srbiji ili Bugarskoj, na našem području nije važio zakon prve bračne noći. Po tome zakonu, svaki aga ili beg imao je pravo na prvu bračnu noć sa tek udatom djevojkom sa svoga ginluka ili begovata. To su znali domaći Turci i toga su se pridržavali. Međutim, oni što su dolazili sa strane ili su tuda prolazili, pa i poneki domaći silnik nisu zato mnogo marili, pa su često nasrtali na obraz djevojkama i mladim ženama. Tako se zbio i taj događaj sa tom djevojkom iz Podrašnice. Ona je čuvala krave na Orovačkim barama, pored ruma koji od Čaževice ide prema Mrkonjić gradu, tada se zvao Varcar Vakov, kad su naišla dva mlada Turčina. Zapela im je za oko i onako mladi i pustopašni odluče da se zabave s njome. Kako se sirotica otimala i vikala na sav glas, neko od seljana je to dojavio Savi Sukari, koji je u blizini sjekao pruće za plot. On je odmah dotrčao onako kako se zatekao sa sjekirom u ruci. Turci, kad su ga ugledali, ostaviše djevojku, povadiše jatagane i krenuše na njega. Savo, onako ljut, navali na njih, otme im oružje, dobro izbuba, sveže im ruke pojasevima, natovari na konje i najuri drumom prema Mrkonjiću. Turci od sramote ne smjedoše se nikome žaliti. Savi ostade oružje, a glas o njegovom junaštvu puče cijelim zmijanjem. Čuje zato i kajmekam u Mrkonjić gradu, ali nije želio dolijevati ulje na vatru, pa nije pozivao Savu, nego je pustio da to legne, jer nije bilo mrtve glave. Nekako te godine, kada će Sava i počiniti najveće junaštvo, u Mrkonjić je stigao Omer Paša Latas, vodeći iz Hercegovine Pašu Hercegovačkog, ali Pašu Rizvanbegovića Stočevića, u Banju Luku da ga tamo javno pogubi. A taj Ali Paša i on ti je naše gore list. Kažu da je u ono vrijeme poslije kosovskog boja u Crnoj Gori vladala kneževska porodica Crnojevića. Stolovali su u Crnojevića Rijeci pokraje Skadarskog jezera. Kad su došli Turci, pozovu Ivan Bega Crnojevića kao glavu porodice i zatraže od njega ili da se poturči ili da preda imanje. kako sila Boga ne moli, svjestan da se vojno ne može oduprijeti i da bi uzalud svi izginuli. Ivan se nagodi sa Turcima. Jedan od braće Crnojevića, zaboravio sam mu ime, će prijeći na islam i dobiti ime Rizvan. Kneževina će priznati tursku vlast i kad Ivan umre, naslijedit će ga brat Rizvan, sada Turčin. Evo toga Rizvana vuče korijen ovaj Alipaša hercegovački, zato mu je i prezime Rizvanbegović, a ono Stočević jer je stolovao u Stocu. Kada je Husein kapetan podigao bunu na Bosni, Alipaša, koji je kao vojni zapovjednik upravljao Hercegovinom, proglasi sebe pašom, a Hercegovinu pašalukom. Za svoju prestonicu uzme Mostar i tamo se preseli iz Stoca. Kada je došao silni Omer paša Lata sa svom vojskom, Alipaša se ne htjede pokoriti niti primiti Svilen Gajtan, poslan iz Stambola. Poslije kraće bitke bude zarobljen Omer paša da bi ga ponizio pred narodom, a bogme i za primjer drugima, naredi da sa njega skinu svu odjeću osim košulje i čakšira, pa ga onako bosog i gologlavog stave na neosedlana magarca naopako licem prema repu. Takvo ga je, vodeći ga od Mostara u Banju Luku, doveo i do Mrkonjića, odnosno Banja Lukane, Balkane, gdje će predahnuti i ručati. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ostavi smo Omer pašu Latasa na obalama jezera Balukana, odnosno Balkana, kod Mrkonjića, pa poslušajmo šta je dalje o tom događaju u kome učestvuje Sava Sukara zapisao dr. Dragutin Ilić, a njemu ispričao Drago Petrićov. Elen tog dana i toga časa na Balukani se zatekao i Sava Sukara. Dotjerao goveda na jezero da ih napoji. Oko jezera silna vojska, jedni poje konje, drugi sjeli u debelu ladovinu i odmaraju. Pažnju mu privuče zeleni čador sa velikom jabukom i zlatnijem polumjesecom na vrhu ispred koga su stajala dva vojnika s puškama u rukama. To je sigurno pašin čador, pomisli Sava. U tom času iz njega izađe naočit sredovječan u oficirsku uniformu obučen muškarac sa lijepo dotjeranom bradom i fesom na glavi. Glavom i bradom Omer paša Latas. Iako je bio udaljen stotinjak metara gdje su ga na putu zaustavili vojnici, Sava je ipak zaključio da je to Omer paša. Kada su vojnici napojili konje i povukli se od jezera na zaravan na kojoj se razmjestila komora i kuvar i spremali ručak, Sava je mogao proći sa govedima do jezera. Dok su goveda pila vodu, Sava je posmatrao kako se vojska priprema za ručak. Za oko mu zapije krupan čovjek samo u košulji i čakširama, okovan u lance, koga su čuvala četiri vojnika. Po izgledu se vidjelo da je to neki glavešina i gospodin, iako je bio prljav od znoja i prašine. Sigurno je žedan, pomisli Sava, i zagrabi čistu i hladnu vodu iz jezera u svoju bukaru, te je ponese sužnju. Kad je prišao na korak dva, stražari ga zaustaviše. Kako ga je sužanj molečivo gledao, Sava skloni lijevom rukom ukrštene puške koje su stražari postavili pred njega i taman kada je prinio bukar u ustima sužnja, druga dva stražara ga odgurnuše. Bukara ispade iz ruke, a on posrnu. U tom ga sustiže udarac kundakom među pleći. Na trenutak mu se presječe dah, ali se održa na nogama. Viđe da će izgubiti glavu, pa od jednog stražara ugrabi sablju, te brzinom munje posjeće svu četvoricu. U dva koraka stiže do svog brnjaša i dok se ostali vojnici snađoše, zamače u obližnju šumu. Dok se udaljavao, čuo je pucnje i jalakanje, ali je znao da će umaći jer je na svom terenu. Kući nije smio jer će ga tamo tražiti, pa odluči da noći u paležu u čobanskoj kolibi. Tu je o svemu što se tako nenadno desilo dobro promislio. Nije šala ubiti turskog vojnika, i to ne jednoga nego četiri, Omer pašina, jadna ti majka. Samo da se ne osvijete porodici, a sa njim šta bude? Da li da ide u goru u Ajduke ili da se skloni u Ratkovo, gdje ga Turci neće tražiti jer je Ratkovo imalo svoju kneževinu, gdje Turci nisu smjeli bez odobrenja kneza zalaziti. Ako bi ga slučajno ko potkazao, on bi se onda predao knezu, pa nek mu on sudi. Tako i uradi. Danju se skrivao u šumi, a noću ulazio kod povjerljivih domaćina svaki put kod drugoga, gdje bi jeo i prespavao. Tako je došao i u kuću Tele Bosančića. Tu se zagleda u ćer Telinog strica i nakon skrivanja više od godinu dana promijeni ime. Oženi se njome i ostane da živi u Bosančićima. Njegovoj familiji jave da puste glas da je poginuo u nekoj ajdučkoj akciji kod Canskog mosta i tako skinu sa sebe stalne pretrese i maltretiranja od strane turske vlasti. Glas o njegovom junaštvu brzo se pronio cijelim Zmijanjem. O njemu se pričalo i preprečavalo po prelima do dana današnjeg, a opjevano je i u pjesmi. Završava svoju zabilješku dr. Dragutin Ilić.
Radio Republike Srpske.
U prethodnom prilogu medaljona čuli smo da se pominje Omer Paša Latas. Medaljoni su u više navrata govorili o ovome renegatu koji je iz Austro-Ugarske, odnosno iz Austrijske vojske, prebjegao u Tursku i postao viđeni i legendarni vojskovođa, odnosno mušir, odnosno maršal. A kako je završio Omer Paša Latas? U 499. medaljonima pročitat ćemo članak iz Bosanske vile koji se temelji na ličnim zapisima liječnika Omer Paše Latasa Jozefa Kečeta, koje je objavio u Bosanskoj vili 90. godina 19. vijeka. Pa da poslušamo. Odavna je Omer Paša želio da proputuje Evropom, ne toliko stoga da on nešto vidi, nego zato da vide njega. Zato posluša ljekarski savjet, pa pođe u ljeto godine 1868. u Kopatilo Viši da se liječi. S njime je pošao i njegov prijatelj Mahmud Bey. Putovali su preko Napulja i Rima. U Rimu padne staromu serdaru, odnosno Omer Paši, na pamet da se prikaže papi. Papa Pio IX. Primi najsjajnijeg nevjernika Omer Pašu. Pitao ga je opširno u crkvenoj raspri među Armenima i na pošljetku mu dade lijep skup poklona za uspomenu. U Parizu dočekao je Omer Pašu car Napoleon i ovom prilikom sjajno pozdraviše krimski prijatelji svoga starog poznanika. Samo Engleze nije posjetio, premda je bio uvijek poznat kao branilac engleske istočne politike, a imao je i veliki orden Batova reda. Kupatilo je serdaru pomoglo mnogo i on se, sada podmlađen i zdrav, krene u Beč, kuda ga je već odavna srce vuklo i gdje je upravo bio cilj njegova putovanja. Mislio je Omer Paša da će sva svoja djela krunisati time kad u sjaju i svečanosti dođe u prijestolnicu svoje otadžbine pred njegovo veličanstvo Česara. Dolazak negdašnjeg austrijskog stražmeštra u Beč začudio je svakoga i svaki htio da vidi slavnoga Hrvaćanina Omer Pašu. Premda mu je onda bilo već 60 godina, ipak je njegovo junačko držanje i svečana zlatom izvezena i ordenima ukrašena uniforma iznenadila ljubopitljive Bečlije. Sam car dočekao je srdara vrlo ljubazno, pohvalio ga je, a i carica dade ga sebi dovesti i predstaviti. Bio je i kod cara na ručku, a na prsima mu se sjaju orden Stevano, dakle Svetog Stefana. Nekoliko dana divili su mu se i čudili, a najviši vojnički časnici neprestano su ulazili i izlazili iz hotela gdje je Omer Paša stanovao. To su bili najljepši dani u njegovu životu, ali i tu ne propusti stari grešnik da potamni ove svijetle dane nepristojnim pustolovinama i uživanjima. Najpoznatije osobe lakoga bečkoga svijeta sastajahu se u salonima slavnoga paše, natjecajući se koja će bogatome nabobu sa istoka počupati više perja. I ne jedared se dogodilo da je kakav visoki dostojanstvenik dolazeći paši u posjetu opazio kako je za vratima druge sobe iščeznula takva tica. A sjedi starac, sjedeći uveče u pozorištu, izgledao je kao sultan među svojim bajaderama. Ni to mu ne bijaše dosta, nego povede sobom niz Dunav nekoliko tih anđelaka pod skromnim imenom guvernantkinja, svoje bajagi nečakinje, koju je negdje u Beču našao. Kad se u takvom društvu vratio u Zlatni rog na Bosporu, turski mu se svijet vrlo čudio i nimalo nije to begenisao. Njegova mlada i oštra hanuma protestovala je svečano protiv toga frenskoga čeifa svoga staroga muža, pa ne htijući ni da vidi svoje nove nečakinje, ode sa svoje dvoje djece od kuće, pa se istom onda vrati kad se serdar svečano pokajao i sve tice opravio odakle su i došle. I tako mu od njegova puta kroz Europu ne ostade ništa doli uspomena na nekoliko kratkih lijepih časaka i opet jedna velika rupa u njegovim traljavim financijama. Posljednji put vojevao je Omer Paša u Kandiji, odakle se vratio bolestan i nezadovoljan. U ljeto godine 1868. vidio sam ga posljednji put. U postelji je dočekao svoga starog prijatelja. Bio je sasvim omršavio i oslabio, jedva je mogao da diše i da puši na svoj čibuk, s kojim se nikako nije mogao rastaviti. Tužio se na ministarstvo koje nije znalo da savlada novčanu krizu i da spase valjanim ozbiljnim reformama državu od propasti. Srdio se jer je bio osjetljiv, ali njegovo proročanstvo bilo je opravdano i imalo se naskoro obistiniti. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo kako je serdar, odnosno vojskovođa Ekrem Omer Paša Latas 1868. i 1869. krstario Evropu. Ali se onda razbolio. Poslušajmo šta se dalje događalo s njim po zapisima njegovog ličnog liječnika Kečeta. S proljeća godine 1870. htio je Omer Paša da se preseli na svoje imanje Oltenicu. Kad jedne noći bukne vatra u njegovu konaku i za po sahata pretvori njegovu drvenu kuću u pepeo. Plamen mu uništi sav bogati i krasni namještaj i kućicu u bašti gdje je negovano najlepše i najređe cvijeće. Poslije nekoliko dana počeo je graditi nov konak od kamena, ali nije doživio da se gradnja dovrši. Jedna istočna poslovica pravo kaže da star čovjek ne može doživjeti da se kuća prekrije. Iste godine umrla mu je poslije kratke bolesti ćerka, dijete od 7 godina koje je on upravo obožavao, ne samo radi ljepote njene, nego i radi dobroga joj srca. Taj žalosni slučaj još se većma kosnu Serdara, te on jedva preživi zimu na svom imanju izvan varoši. Uz njega nije bilo više niko ko bi ga podsjećao na prošle dane i na njegovu milu otadžbinu. Njegov stariji brat Mustafa Bey, koji mu nikada ne bijaše na čast i na radost i koga je on, vrativši se iz Bagdada, izbacio iz kuće pa ga poslije 4 godine opet k sebi uzeo, ubio se godine 1867. U Serdarevu konaku. Mustafin sin Omer Bey, koji je uzeo za ženu Omer Pašinu šćer, bio je do duše major, ali nije imao nikakva vaspitanja ni nauke. Poslije smrti očine razboli se i on, te umre za nekoliko mjeseci od suhe bolesti. U proljeće godine 1871. okrenu se Omer Pašina bolest nagore. Sve teže je disao, valjalo mu se čak i sa čibukom rastaviti. Snaga ga je ostavljala, nije više mogao ni iz postelje ustati. Njegova mlada, vjerna Hanuma pazila ga je i čuvala za svo to vrijeme. Ali njegova bolest i nespavanje sasvim je iskidalo njegovo osjetljivo srce i on nije nikoga više mogao ni pogledati. Noću 18. aprila 1871. zauvijek je zatvorio oči na rukama svoje Hanume i dviju šćeri. Sutradan preniješe njegovo tijelo u Stambol i ondje ga sahraniše u džamiji Sulejmaniji. Kratko vrijeme poslije toga govorilo se u Peri da je sultan zapovjedio neka se tijelo Kaurinovo u sanduku od olova pošalje preko Dalmacije u Hrvatsku kako bi pokojnik u svojoj rođenoj zemlji počivao. Ja sam, piše dr. Keče, baš bio u Dubrovniku kad dočuh za nešto čudnovato. Govorilo se naime po varoši da u Gravosi ima jedan dugačak sanduk, nalik na mrtvački tabut, u kome se, kažu, nalazi lješina jednog slavnog paše u zlatnoj odori. Sutradan se već pronio glas da se ne može opstati od mrtvačkoga zadaha. Jednom riječi, o tome se toliko govorilo da je policija morala radi umirenja svijeta otvoriti sanduk. Kad su ga pregledali, našli su u njemu neke stvari za vojničku vlast u Mostaru. Siromašni Serdar ni pepelu njegovu nijesu dali da počiva u miru, zaključio je njegov lični ljekar dr. Kečet u svojim memoarima objavljenim u časopisu Bosanska vila 90. godina 19. vijeka.
Radio Republike Srpske. Thank you.
U ljeto 1875. kako rekao smo, Artur John Evans boravi u Sarajevu. U to vrijeme on doživljava i opisuje određenu samostalnost koju je Sarajevo uživalo u odnosu na istambulsku, odnosno otomansku portu. Sarajevo je tako bilo predstavnik starog slovenskog nacionalnog raspoloženja Bosne, piše Evans, koje je preživjelo pod muhamedanskom odorom i grad je postao poznati zaštitnik provincijskih interesa protiv omrznutog Osmanlije. Bosna je promijenila vjeru, ali se grčevito držala svoje nezavisnosti i kada je početkom 19. stoljeća sultan Mahmud I. namislio da uništi provincijske slobode u Bosni, kao i svugdje, Saraj je preuzeo vodstvo otpora. Kada su janjičari bili istrijebljeni u Carigradu, njihovi visoki i jajasti turbani, zlatni i carsko-zeleni, paradirali su nesmetano i dalje ulicama Sarajeva. Tvrđava na uzvišenju bila je njihovo posljednje uporište. Vezirov napad završio se uspjehom i Sarajevo je predato plemenitoj milosti sultanovog oficira. Izvršena odmazda bila je užasna. Prognano je i pogubljeno preko 100 građanskih prvaka. Vezir je pobjedonosno zaposio tvrđavu i tu je smjestio svoju rezidenciju. Međutim, osmanlijski režim trajao je samo nekoliko mjeseci. U julu 1828. sarajevski građani, uz pomoć građana Visokog, očajnički su ustali protiv ugnjetača. Razvila se trodnevna ulična borba. Vezir je održavao vlast pomoću garnizona od 2000 ljudi i pored tvrdoglavog otpora carske trupe su postepeno potučene, od kuće do kuće, od džamije do džamije i najposlije je potpuno savladan sultanov namjesnik bio je srećan što je bjekstvom spasio svoj život i ostatke svojih razbijenih trupa. Nekoliko godina kasnije Sarajevo je ponovo palo u ruke janjičarskih neprijatelja, ali u bosanskoj pobuni 1850. građani su još jednom pribjegli oružju. Uspjeli su ali zakratko da zagospodare Vezirovom tvrđavom na uzvišenju da bi ubrzo podlegli. Tako je građanska nezavisnost Sarajeva dijelila udes već ruiniranog feudalizma svuda po Bosni. Poslije toga ova stvarna prijestolnica Bosne postala je stalno sjedište turskog guvernera u Vilajetu. Uprkos tome što je Sarajevo svedeno na stepen glavnog mjesta jednog okruga, što je strana birokratija naslijedila plemićku vlast domaćih posjednika i trgovaca, uprkos tome što su kauri sultani i novi Turci iz Stambola, klevetnici siromašnih državničkih sposobnosti, nasilno prisvojili brokatne odore kao došljaci iz uličnih kaljuga i smjenjivali domaće age i starješine kao osmanlijski prefekti i to sve radili sa majmunskom lakomislenošću sa kojom je ovo isto plemstvo rasipalo skupocjeni čilibar svojih predaka za jednu parijsku cigaretu, jednom riječju, uprkos svemu ovom centralističkom krpežu i eksperimentu iz kojih je načinjen korpus vile, odnosno tijelo bez vrijednosti, građanin ovog starog uporišta provincijskih sloboda samo se još vatrenije i upornije pripio uz ovejani bosanski konzervativizam, piše Artur John Evans, pa nastavlja. Pošto više nisu mogli učestvovati u politici, građani su sada jednostavno paradirali sa religijom i Sarajevo je postalo sada više nego ikad ranije žarište bosansko-muslimanskog fanatizma. U ovom momentu ta opasnost davala je povoda za široko poznato predviđanje bosanske raje da bi pobuna koja je izbila mogla izazvati fanatike glavnog grada na sveopšti pokolj hrišćanske manjine. I ovaj sjeverni Damask, kao i prije godinu dvije prilikom manje provokacije, mogao bi ponovo proizvesti krvave scene koje su njegovog sirijskog imenjaka iznijele na glas kao pojam užas za hrišćane u Turskoj, piše u augustu 1875. Artur John Evans. We'll be right back. Marija Velo i José de Lanezier su 1895. godine zaputili se u Bosnu, odnosno Crnu Goru. Ova dvojica francuskih novinara, avanturista i, mogli bismo slobodno reći, duhovitih bojema, svašta su doživjeli na svom putu. Njihovo putovanje počinjemo pratiti od Knina. Oni pišu: svakog četvrtka u Kninu se održava prilično značajan sajam. Niz planinske staze stižu čitave porodice u kolonama, stada crnih ovaca sa spiralnim rogovima, karavane konja natovareni kožama i korama drveta. Na sajmištu, po kome se vrzma gomila, nalazi se najljepši skup dronjaka koji igdje možete vidjeti. Kupci i prodavci su u ritama, ali te rite su plave, crvene, smeđe, grimizne, ukrašene zelenim i žutim, obrubljene zlatnim i srebrnim. Deluje kao da su ti seljaci opustošili neku pozorišnu ostavu sa kostimima da bi izveli na otvorenom neku improvizovanu komediju ili neku tragediju, što bi, sudeći po njihovom divljačkom izgledu, bilo još verovatnije. Svi gorštaci nose oko pasa širok kožni kajš, pravo veliko skladište koje je ujedno i arsenal, i ostava za hranu, i orman za starudiju, i duvankesa i kasa. Austrija im je zabranila nošenje oružja. Sada imaju samo hanžare sa koštanom drškom koji im služe umjesto noža. Ti noževi, istina, dostižu razmere jatagana i klešta od zašiljenog čelika koja navodno koriste za uzimanje žara iz ognjišta da bi zapalili lulu, ali ona su u stvari zastrašujuća zamjena za bodež. Uvijek se može naći neko rješenje. Ponosni su što su tako lukavo izbjegli zakon, stanovnici Knina se često zabavljaju tako što isuču svoj kućni pribor i prave se da hoće njime da vam probodu stomak. Kakva bezazlena šala. Bez obzira na to, kada se približite ovim gorostasima i kada odmerite njihovu visinu, njihova široka pleća, njihova preplanula lica kojima istaknute obrve i gusti brkovi daju mrk i surov izgled, pomislite, blago zadrhtavši, kako ne bi bilo dobro sa njima zapodevati kavgu, čak ni kad bi se Austrija mudro pobrinula da im oduzme svo oružje. Dodajmo odmah i to da, iako vlasti imaju razloga da motre na stanovnike Knina, smatrajući ih za ratoborne i nepokorne podanike, oni su ipak veoma časni ljudi uz koje stranci nemaju čega da se boje. Ono što je najneobičnije, to je što i pored toga što ih je priroda obdarila izgledom koji uliva strah, oni se sami neprekidno nečeg plaše, strahuju od nadprirodnih sila, zlih duhova i urokljivih očiju. To su istovremeno i najhrabrija i najsujevernija bića na zemlji. U selima gdje postoji katolička crkva, sveštenici koriste sav svoj uticaj da se bore protiv tih opasnih detinjarija, ali ipak ne sprečavaju svoju pastvu da napravi zgodnu mešavinu hrišćanskih i paganskih verovanja. Ali u selima bez crkve, sujeverje više ne zna za granice. Neverovatno bogata mašta seljaka naselila je njihove planine morama, vampirima, vešticama i vilama. Jedan Dalmatinac, naš stari prijatelj, bio je toliko ljubazan da nam nabroji razne vrste utvara i da nam opiše njihovu uobičajenu odeću. Od njega smo, pišu Avelo i Nezije, recimo saznali da more nose belu košulju i crnu haljinu, vile jednobojnu suknju i tako dalje. Ali pošto je on tim izlaganjem prvenstveno imao za cilj da nam da neki koristan savjet, pobrinuo se da nam svaki opis poprati nekom vrstom praktičnog zaključka koji u sebi sadrži i objašnjenje kako se treba ponašati prilikom susreta sa tim utvarama i niz postupaka kojih se treba pridržavati da ne potpadnete pod njihov uticaj. Sva ova uputstva bila su izložena ljupko naivnim tonom kao savjeti u almanasima koji objašnjavaju domaćicama kako da uklone mrlje ili naprave neku poslasticu. Poštovani slušaoci, završena je 499. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.